көй чыган казалчы карал. Аңсонда көп чил эрт барды. Темпажында Якубтың чеялган Израиль калыгынга олу шейдик түш бартыр. Египетке жилери ларды кыстап эриледе вердилер. Египет жерде Израиль калыгы куллар полпартыр. Коллар полпарган ол Израиль калыгын аргалап, кудайларды Египет жерден шығарарға санаавыстыр. Ол чон калыгын шығарарға кудай Моисей деп кижини таптыр. Ол Моисей Египет жерден ракыбесте койларын кадар чөрүп чатты. Пыркада Моисей койларын кадар чөрүп, Хариф деп кудайдын таг төзинге келтир. Анда чөрча деп Моисей бир казалчы карал көй чыганын көрүп алтыр. Ол казалчы карал канчада көйзе тозылван көйтир. Анды үгнебе көрүп алып Моисей сананды: «Бар көрейін, но кайгал небе анда, ол арал көйіп, тозылбан көйтірче» деп. Моисей чағынып келгенде, от көй чыған аралдан Кудайдың үні ұғылды. «Моисей, Моисей, чағым келбе, өдігің шурт, сен тұрчыған чейрің ару, мен сен абаңның Кудайбын, Авраамның Кудайбын, Исаактың Кудайбын, Якубтың Кудайбын» деді. Кудайға көрерге қорығып, уқтырған Моисей қарағын қолларын ма чапкел уқтырды. Анан улыққан ағайты: «Египет жерде мен қалығым, Египетке жілеринге қыстаттырып, эрелен чачы. Андыға ағы шедік болчығамын, мен күрчам. Ылгап сыктап чыган үнүн укчам. Калгымны Египет жерден шыгарарга мен барчам. Шыгарып мен силерге ужы пажы чок чер берерим. Ол чердин пай тозылбас түгүнмес. Израиль калгынын сыйдын мен укчам. Кайда Египет кежлери ларды кыстап эрелет чыган күрчам. Анаара айчем сага пар, Египет кежлеринин канынга фараонга мен сени исчем. Мен Израиль калыгымны сен Египет жерден шығарарсың» деди. Кудайдын по айтканын угбалып Моисей ага айты: «Фараонга парарга мен аңма теңке жепедим. Израиль калыгым, Египет жерден шығарарға мен көзім чедерпеді» деді. Кудай дезе ағайты: «Мен сен ме бірге боларым» деп.